Frú forseti, í síðustu viku átti ég hér ágætt samtali við hæstvirtan ráðherra innaðar United Silicon í Reykjanesbæ. Ég hef núna svipað erindi þar sé að það tengist United Silicon og reyndar PCC og bakka ef út í það farið líka. Í lögum ívilnanir til nýfjárfesting á Íslandi segir í 5. grein með leyfi forseta skilyrði fyrir veitingu ívilnana. Við mat á því hvort veita eigi ívilnun til nýfjárfestingar samkvæmt lögum þessum skal eftirfarandi skilyrðum vera fullnægt. Og þar stendur undir bókstafnum I að nýfjárfestingu sé að ræða og að tæki og búnaður sem kemur til vegna hennar sé nýr eða nýlegur og uppfylli skilyrði laga hollustuhætti og mengunarvarnir. Og ell liður með leyfi forseta að starfsemi félags sem nýtur ívilnunar sé að öllu leyti í samræmi við íslensk lög og stjórnvaldsfyrirmæli og starfsemi brjóti ekki í bága við almennt velsæmi. Því langar mig til að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort honum sýnist að verksmiðja United Silicon í Reykjanesbæ muni geta uppfyllt þessi ákvæði lagana sem að ég las upp hér áðan.
Þá tekur til máls hæstvirtur ferðamála iðnaðar og nýsköpunar ráðherra.